Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče. Z vami je
Jože Bartol, dober dan. V galeriji Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov bodo drevi ob 20. uri odprli razstavo Slike na porcelanu akademske kiparke Alenke Vicelio. Umetnica je za izrazni medij izbrala porcelan, ki za svojo krhkostjo skriva trdnost kamenine. V njem po besedah likovne kritičarke Ana Marije Stibilšajn izgrajuje posebnosti svoje poetike. Alenka Vicelio je leta 1983 iz kiparstva diplomirala na Ljubljanski likovni akademiji pri profesorju Slavku Tihcu. Najpogosteje ustvarja v porcelanu, predvsem reliefe, včasih obarvane s kovinskimi oksidi, zlasti kobaltom in drugimi kovinami, pa tudi zlatom, platino in njihovimi barvnimi raztopinami. Med materiali, v katerih ustvarja, sta še železo in keramika, aktivna pa je tudi v grafičnem oblikovanju. Svoja dela je umetnica predstavila na več kot 60 samostojnih razstavah v Sloveniji, Italiji, Avstriji, na Hrvaškem ter na številnih skupinskih razstavah in umetniških kolonijah v Sloveniji in tujini, so sporočili iz Galerije Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov. Z razstavo Mateja Andraža Vogrinčiča Ne vem, pa se umetnostna galerija Maribor poslavlja od razstavišča Slavija No. 11, kjer je gostovala od novembra 2012. Od galerijskega prostora se bodo poslovili v slogu, zato vas vabijo v soboto 3. avgusta ob 12. uri v Slavijo na ulico Vita Krajgerja 3 v Mariboru, da ob kozarcu penine še zadnjič užijete najlepši pogled na mesto Maribor. Ob tej priložnosti se boste lahko srečali tudi z umetnikom Matejem Andražem Vogrinčičem, ki bo ob 11. uri obiskovalce še zadnjič popeljal po razstavi. Vljudno vabljeni. Lutkovno gledališče Maribor konec tedna ponovno odpira poletni lutkovni pristan. Ob koncih tedna do 2. septembra se bo na Vojašniškem trgu pri Minoritih zvrstilo več lutkovnih predstav, večinoma tuje produkcije. Gostili bodo tudi otroško-žonglersko lutkovno delavnico in srečanje lutkovnih akademij in šol. Umetniška vodja in koordinatorka festivala Katarina Klančnik-Kocutar je takole predstavila letošnji poletni lutkovni pristan.
Vsako leto skušamo ob teh rednih stalnih rečeh, ki se iz leta v leto izkažejo za zelo dobro, dober koncept uvesti tudi kakšno novost. Tako imamo ob domačih in tujih predstavah lutkovnih, ustvarjalnih delavnicah letos en nov sklop, ki smo ga poimenovali Srečanje lutkovnih akademij in šol. Ob koncu festivala, zadnja dva dneva, se bodo zvrstile predstave iz Lutkovne akademije iz Prage, iz Osijeka in pa predstava, ki je nastala v okviru gledališke šole prve gimnazije na prvem odru. In skušamo pač te mlade, ki se spopadajo oziroma soočajo in ustvarjajo na področju lutkovne umetnosti, nekako združiti, soočiti, da imajo priložnost videti drug drugega, ker opažamo, da je čedalje več mladih, ki jih zanima to, ta umetnost.
To je bila umetniška vodja in koordinatorka festivala Katarina Klančnik-Kocutar. Že 24. mednarodni festival Poletni lutkovni pristan vključuje lutkovne predstave iz Slovaške, Češke, Hrvaške, Madžarske ter Bosne in Hercegovine. Slovenske produkcije so letos nekoliko v ozadju, saj jih bodo prikazali na Bienalu lutkovnih ustvarjalcev Slovenije sredi septembra. Zvezo prijateljev mladine Maribor in umetnostno galerijo Maribor pa bodo organizirali vodene oglede lutkovnega gledališča ter ustvarjalne in likovne delavnice. V predverju gledališča pa bo na ogled fotografska razstava, na kateri bo Boštjan Lah predstavil utrinke zadnjih treh festivalskih let. Muzeji so varuhi in skrbniki premične in nepremične kulturne dediščine. Z svojimi zidovi hranijo številne predmete, od katerih jih javnosti na razstavah naenkrat predstavijo le od 2-5%. Ostale hranijo v depojih, kjer se večinoma soočajo s prostorsko stisko. V Mestnem muzeju Ljubljana so to težavo zdaj rešili. Mestni muzej Ljubljana je namreč v začetku leta za potrebe depojev dobil uporabo nove prostore v Tehnološkem parku. Eksponate so iz starih depojev, ki so locirani po različnih koncih Ljubljane, vanje začeli seliti že v začetku leta, selitvijo pa bodo zaključili do konca leta. Tam ima Mestni muzej Ljubljana na voljo okoli 2000 kvadratnih metrov površine. Poleg depojev v Tehnološkem parku ima muzej depo še na Ižanski cesti, ki je namenjen primarni obdelavi arheološkega gradiva, depo v konzervatorskem središču Ščit, ki je namenjen hrambi arheološke kovine, in pa depo v Turjaški palači, ki je namenjen hrambi papirja. No, iz depoja v Trnovem so po besedah kustosinje za obdobje antike v muzeju Bernarde Županek doslej v glavnem odpeljali stvari, ki so bile dobro označene in zapakirane, ostali so večinoma le še eksponati, od katerih je nekatere potrebno ponovno identificirati. Tako se je kdaj tudi zgodilo, da so v pripravi razstave vanjo želeli vključiti kak eksponat, za katerega so vedeli, da ga hranijo v depoju, a ga tisti trenutek preprosto niso mogli najti. Naprimer, ob pripravi razstave o Ilirskih provincah se niso uspeli dokopati do francoske topovske krogle. Vse predmete so sicer v muzeju preventivno pregledali že ob prevzemu ter jih ob tem očistili, sedaj le preverjajo njihovo stanje in njih, kjer obstaja le analogna fotografija, še digitalno fotografirajo ter pripravijo za prevoz v novi depo. V novem depoju v Tehnološkem parku eksponate sprejme depoistka Bojana Zavodnik. Kot je pojasnila, jih najprej pregleda, če so s čim okuženi. Tako je bilo treba denimo omaro, ki je okužena z lesnim črvom, potrebno oviti v folijo, da se ne bi okužili še drugi leseni kosi, sedaj pa čaka na zaplinjenje. Poleg lesnega črva pri pohištvu so pri tekstilu težava molji, a nanje na srečo zaenkrat niso naleteli. Arheološke najdbe so skrbno zapakirane v plastične vrečke, opremljene z listki s podatki in zložene v škatle. Na lesenih paletah je mogoče videti svinčene cevi rimskega vodovoda, med policami so na steno obešena kolesa, na policah pa je mogoče najti marsikaj, od vsakdanjih uporabnih predmetov do dela helikopterja. Ob sprehodu med policami s pohištvom naletimo denimo na invalidski voziček barona Žiga Cojza. Depo v Tehnološkem parku bo za javnost sicer zaenkrat zaprt, ker pa je sprehod med policami, na katerih je toliko zanimivih pa tudi nenavadnih predmetov, vsekakor zanimivo doživetje, bi v prihodnje veljalo razmisliti, da bi depo vsaj deloma odprli tudi za javnost. Toliko za danes v kulturnih utrinkih, pripravil sem jih Jože Bartol, ki vas vabim k poslušanju spet jutri ob istem času. Do takrat pa lep pozdrav in veliko kulturnih užitkov želim.